Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Selamat siang saudara pendengar, bersama saya di jalur telepon Bapak Haris Zubair, seorang mantan dosen dari Fakultas Filsafat UGM dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Kagama Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan saat ini saya menghubungi beliau melalui telepon. Selamat pagi di sana, Pak. Apa kabar?
Selamat pagi. Selamat pagi.
Ya.
Di sini jam 9.
Oh, di sini sudah
jam
siang.
Jam 9 pagi.
Ya. Nah, kita mau berbincang-bincang sedikit nih, Pak, mengenai Pancasila yang baru berulang tahun kemarin. Tanggal 1.
Ya, betul.
Dan dirayakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah,
ya.
Kira-kira mengapa kira-kira tanggal 1 Oktober itu dipilih, Pak?
Ya, ya, secara legal formal kan sebetulnya 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila itu kan berdasarkan keputusan Presiden tahun 1967 kalau tidak salah nomornya 153. Dan sampai sekarang kan itu keputusan Presiden masih berlaku. Tetapi sesungguhnya kita jangan membayangkan kesaktian itu seperti kesaktiannya para superhero ya.
Okay.
Karena bagaimanapun juga Pancasila itu kan sebagai satu ideologi dasar negara, sebagai satu hal yang penting di dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Kalau menurut saya sebenarnya lebih tepat kalau sejauh mana sebetulnya Pancasila itu teruji gitu kan, sebagai ideologi bangsa, sebagai ideologi bernegara itu yang jauh lebih penting. Jadi sakti atau tidaknya itu sebetulnya sejauh mana Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa bernegara itu mampu menghadapi ujian-ujian. Ini persoalan yang bagi saya cukup penting.
Okay.
Nah, menurut paham saya, ujian Pancasila itu dari tiga hal. Dari dimensi nilai, kemudian dimensi realitas, kemudian dari dimensi dinamika. Kalau nilai kan kita sudah bisa melihat bahwa Pancasila itu kan setidak-tidaknya mengandung tiga nilai universal. Nilai universal itu yang disepakati oleh tidak hanya bangsa Indonesia tetapi juga siapapun, seperti nilai transendental, ketuhanan, nilai kemanusiaan, kemudian keadilan. Dan dalam kehidupan berbangsa bernegara kan kita juga ingin membangun nasionalisme dan juga membangun apa yang disebut dengan demokrasi. Nah, Pancasila mengandung hal-hal seperti itu. Ini dari dimensi nilai itu teruji. Tetapi kan persoalannya kan sebagai ideologi itu kan menghadapi realitas. Nah, saya melihat bahwa proses kelahiran Pancasila itu kan dihadapkan pada realitas-realitas kebangsaan Indonesia yang bakal dilahirkan pada waktu itu melalui sidang BPUPKI dan sebagainya. Itu kan kemajemukan pluralitas. Jadi sebetulnya ideologi Pancasila itu sakti atau tidak dalam tanda petik, itu sesungguhnya ya sejauh mana mampu memecahkan persoalan-persoalan pluralitas bangsa dan masyarakat Indonesia. Kalau mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kemajemukan, persoalan-persoalan perbedaan, penghormatan atas pluralitas, saya pikir itu teruji. Nah, sekarang persoalannya Pancasila itu teruji nggak terhadap apa yang disebut dengan dinamika ideologi itu sendiri. Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Jadi sakti atau tidaknya Pancasila itu sesungguhnya ya teruji sejauh mana seperti ideologi bangsa dan negara, sebagai ideologi dalam hidup berbangsa bernegara mampu tidak menyelesaikan persoalan-persoalan realitas dan realitas paling menonjol dalam kehidupan bangsa kita, kemajemukan. Dan sejauh mana dengan dinamika dunia, dinamika global, dinamika manusia. Ini ya baru nanti terbukti sakti atau tidak dalam pengertian itu. Itu menurut paham saya.
Oke. Nah, gitu. Baik Pak. Nah, menarik sekali nih. Kalau ini saya kembali pada masa saya sekolah, itu Pancasila ditekankan dan dimasukkan ke dalam semua mata kuliah atau bahkan mata pelajaran di sekolah-sekolah dan universitas. Tapi ya, saat setelah reformasi itu mulai berkurang, apakah ada dampaknya, Pak?
Ya, sesungguhnya kan sebetulnya kalau kita bicara mengenai ideologi bangsa dan negara, itu kan sesungguhnya tidak hanya kesepakatan legal formal semestinya, tetapi juga komitmen moral dari masyarakat bangsa itu sendiri, gitu kan. Nah, oleh karena itu saya setuju-setuju saja misalnya Pancasila itu dijadikan satu pelajaran ataupun juga masuk ke dalam kurikulum, bahkan wajib pun itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang jadi persoalan kan karena ini ideologi bangsa bernegara yang kemudian lahirnya ideologi itu sebetulnya ingin menjawab satu tantangan atas persoalan-persoalan di berbangsa bernegara, yang kalau menurut paham saya ya persoalan paling real dalam hidup berbangsa bernegara Indonesia itu yang menyelesaikan ataupun juga mengatasi persoalan-persoalan perbedaan. Sebab bangsa dan negara kita ini, Indonesia ini kan sebetulnya negara dengan tingkat kemajemukan yang menurut paham saya justru paling tinggi di dunia ini. Kita memiliki ratusan suku, memiliki ribuan pulau, memiliki ragam yang bermacam-macam, tingkat pluralitas dalam agama dan kepercayaan yang begitu banyak, sehingga persoalan ini yang harus diselesaikan, sehingga kalau toh menjadi pelajaran wajib, kurikulum wajib, semestinya tidak ditekankan pada aspek kognitif semata-mata. Gitu. Tetapi bagaimana membangun kesadaran hidup berbangsa bernegara itu? Kalau menurut saya sementara ini ya, apa yang disebut dengan pelajaran Pancasila, bahkan juga kuliah-kuliah Pancasila yang kalau di UGM ini wajib, ini saya kira masih seringkali terjebak kepada aspek kognisi, belum pada afeksi maupun membangun kesadaran hidup berbangsa bernegara itu sendiri. Tetapi tentu ini bisa kita benahi bersama-sama, bisa kita evaluasi bersama-sama, dan ya saya tetap berpendapat bahwa apa yang dalam hidup berbangsa bernegara itu yang namanya ideologi itu juga cukup penting gitu.
Ya, nah saya berpikir begini Pak, bahwa pengajaran atau kuliah Pancasila memang penting untuk mengetahui filsafatnya, sejarahnya, atau nilai-nilai yang terkandung.
Iya.
Tapi mungkin lebih penting lagi untuk bagaimana diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari itu, Pak. Itu ya. Kira-kira menurut Bapak ya, gimana?
Iya, memang seharusnya begitu. Tetapi kita juga harus paham ya, bahwa sesungguhnya Pancasila itu kan dimaksudkan di dalam rangka mengatur hidup kita sebagai manusia bersama di dalam konteks berbangsa bernegara. Jadi dalam relasi-relasi sosial, di dalam pengaturan katakanlah misalnya nilai maupun sikap perilaku ataupun karya-karya dalam hidup bersama di dalam frame bangsa dan negara itu. Tetapi ketika kita hidup secara pribadi, kita hidup secara individual, ada nilai-nilai yang mungkin berupa agama, mungkin berupa adat, mungkin berupa apa keyakinan-keyakinan ataupun juga prinsip-prinsip yang lain yang barangkali satu sama lain bisa saja beraneka warna. Nah, disitulah sebetulnya peran dan fungsi Pancasila dalam hidup berbangsa bernegara itu juga antara lain membangun kesadaran bahwa hidup sebagai bangsa itu merupakan hidup yang juga menghargai, menghormati perbedaan-perbedaan. Kalau kemudian juga malah kemudian kita mengklaim kebenaran kita sendiri, mengklaim kesukuan kita sendiri sebagai suku yang lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lain, maka sesungguhnya hidup berbangsa bernegara kita gagal dalam hal ini. Yeah. Dan Pancasila saya pikir menjadi sesuatu yang tidak bermakna ketika tidak ada kesadaran itu.
Ya, misalnya contohnya keadilan sosial tapi masih korupsi ya Pak?
Iya betul, itu saya kira apa kemanusiaan yang berada. Misalnya kita masih menganggap bahwa orang lain itu salah, orang lain itu sesat misalnya. Orang lain yang tidak sama dengan kita itu pasti keliru dan kita pasti benar. Kemudian perilaku-perilaku yang apa namanya katakanlah menganggap kita lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Padahal kita tahu persis bahwa di dalam sejarah proses lahirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa itu sendiri kan sebetulnya mulai dengan kesadaran bahwa ternyata apa yang disebut dengan Indonesia yang bakal dibangun dan bakal diproklamasikan kemerdekaannya itu kan sesungguhnya merupakan bangsa dan negara dengan tingkat pluralitas yang tertinggi. Bahkan ketika misalnya satu piagam yang ditandatangani oleh 9 orang di tanggal 22 Juni 1945, ketika 18 Agustus 1945 mau dijadikan mukadimah atau pembukaan konstitusi, itu kan ada perdebatan. Sila pertama yang menyebut ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu kan bukan diprotes, tetapi diusulkan untuk diubah. Dan akhirnya yang sekarang kita kenal adalah ketuhanan yang Maha Esa itu. Itu kan kompromi atas perbedaan-perbedaan itu. Sehingga saya kira yang jauh lebih penting sesungguhnya Pancasila itu sendiri sebagai ideologi berbangsa bernegara yang majemuk ini mestinya bisa membangun kesadaran masyarakat bangsa ini untuk memahami perbedaan-perbedaan ini. Sehingga nasionalisme Indonesia itu dibangun atas dasar itu yang kemudian diterjemahkan di dalam sila ketiga yang namanya persatuan Indonesia. Okay. Persatuan kan sebuah proses yang terus menerus kan. Proses nasionalisme kita itu adalah satu proses yang terus menerus untuk membangun kesadaran ini. Okay. Jadi ya kita tidak bisa mengatakan saktinya Pancasila kalau tidak dibarengi dengan kesadaran-kesadaran seperti itu.
Oke, baik Pak. Maaf waktunya terbatas, tetapi sangat menarik sekali. Iya, saya kembali iya, di ruang kuliah dengan Bapak sebagai dosen saya. Nah, kemudian ini terakhir nih Pak ya. Oh, iya. Kira-kira Fakultas Filsafat itu mungkin bertugas untuk menerjemahkan nilai-nilai itu dan mensosialisasikan supaya nilai atau filsafat Pancasila yang mungkin terlalu ngawang-ngawang untuk orang awam itu mungkin bisa lebih jelas gitu praktisnya dalam kehidupan sehari-hari Pak.
Iya, saya kira yang pertama tentu kita sadar betul bahwa nilai-nilai universal Pancasila itu kan sudah teruji. Yang sebetulnya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu kan saya katakan universal karena langsung atau tidak langsung bisa diterima oleh siapapun. Seperti nilai ketuhanan, entah itu diterjemahkan sebagai nilai yang transenden atau hakikat jati atau apapun juga. Kemudian penghormatan atas manusia yang lain, kemudian pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rangka keadilan, dan membangun bangsa dan negara itu kan tidak mungkin tanpa nasionalisme dan demokrasi. Nah, nilai-nilai universal inilah yang sesungguhnya menjadi tugas kita bersama. Barangkali juga Fakultas Filsafat memiliki peran penting untuk menyusun kerangka konseptualnya. Tetapi aktualisasi kan sebetulnya menjadi kewajiban kita bersama. Pemerintah ataupun juga siapapun yang memimpin bangsa ini juga harus menerjemahkan nilai-nilai itu di dalam kerangka legal formalnya, di dalam aktualisasi karya-karyanya, dan juga di dalam sikap perilakunya.
Okay.
Jadi ini menjadi tugas kita bersama, bukan hanya Fakultas Filsafat, kan?
Okay.
Tapi menjadi tugas bersama dan harus ada dukungan. Bareng-bareng lah.
Iya. Baik, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak untuk waktunya dan mudah-mudahan bisa ngobrol lagi lebih panjang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.